Praise the Lord. Mayong buntag kanyang tanan and Happy New Year. So, salamat sa Ginoo. New Year na yun sa 2020. First Sunday na to sa 2020. So, bago na sad na tuig and mo na gingon, bago na sa mga challenges ni ining ato ang journey sa 2020. So, ayaw mo kalimot, karong Tuesday, na atay meeting sa tanang mga elders and deacons, ang mga ministry heads, so mag-meet ta karong Tuesday. So instead of discipleship, so mag-meeting lang sa ta sa ato ang mga gingbuhaton sa mag-streamline ta sa mga angay na itong pag-ahimuon. Praise God. So salamat sa grasya sa Ginoo na nakabuhi pa ta o nag-isi pa ta sa tuig 2020. Sa kadako na blessing sa Ginoo and nagpamatuod lamang na samtang naa pa ka diri nagpamatuod na gamitonon pagyuday ka sa Ginoo kay nakaabot pa ka og 2020. Praise God. So this time di ta maglangay mo antutas pagtuon sa pulong sa Dios and last December 31 sa dihang pagmata na ko makigsauna nagbasa ko sa scriptures and then nagbasa ko niining scriptures na ato ang pagatun-an karon kay na bless ko pag-ayo and para nako nakaingon ko mo unta ni gyud ang ato ang gikinahanglan na mahimong ang kurahi sa pagkinabuhi nato niining tuig 2020. So mo na naka-decide ko na instead na mupadayon ta sa to ang series sa Isaiah ato sa unta tong iundang kadali and ato sa ning tun-an kining Psalm 91. And for the whole month, God willing, ato ning tun-an ang tibuok salmo sa Psalm 91. So, at this time, kung naatay mga Biblia, atong ablihan diha, kay mo niya itong pag-atun-an karon. So, akong gihang yung tanan, mamarugta niya ato ning dunganan o basa. Praise the Lord. So, nag-ingon din eh. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy right side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shall thou behold and see the reward of the wicked. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For he shall give his angel charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and other, the young lion and the dragon shall thou trample under feet, because he had set his love upon me. Therefore will I deliver him. I will set him on high. Because he had known my name, he shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Lord, we are just so grateful and thankful na sa primerong Domingo sa year 2020, once again, we could gather together, be able to worship you, and hoping for your grace to overflow mightily in our life. Ubusa, Lord, tugutin na niining taknaas sa kabuntagon. May you continue to speak to us, encourage us, prepare us, O Lord, for the year 2020. And so, Father, amo lamang gihangyo that the Holy Spirit take control niining taknaa. O tuguti, Father God, ng Holy Spirit makikistorya gayud kanamo. That we may truly learn and apply these things as we journey this year, Father God. And so, Lord, among gi-commit kining kanimo, and I pray that may you just anoint me, your servant. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Makapanglingkod na makaigsoonan. Praise the Lord. So sa atong pagsugod niining ato ang journey sa 2020, kibawtan na wa mag-iusa ka nato na hibaw unsay dagan sa 2020. Reality mang yun na. Di man ta ka panghambog kung unsay mahitabo sa 2020, pero usa ka butang makaigsuonan na dili maotro sa ato ang panglantaw sa kinabuhi mao na ang Ginoo ra gyud di maotro. Kung faithful siya kanato sa 2019, kibawtang faithful siya sa 2020. Amen? Pero in spite ni anang ato ang kahibalo, may tungod sa Ginoo, tungod sa ato ang pagkatawhanon, mubati gyud ta og mga insecurity sa ato ang journey sa 2020. Ang uban nato, ang siguro ang uban naghandom na na, well, pagtaak pa lang nako sa January 1, daghana na sa akong ipaminaw na dili maayo, oy. Unsa na kay may tabo sa ako ang health sa 2020? Tingalig, maunsa ka ko. So, daghan kay kag mga insecurity sa imong health lang mismo. Ang uban sa ato ang trabaho. Patakibaw, maunsa to ang trabaho. So, magsikag handom, maunsa ka ko, no? Makapadayon, baka magtrabaho, manindot akong trabaho. So, naidagang mga insecurity. May insecure ka sa imuhang negosyo, kung negosyante ka. And siguro na kay gilauman, but sometimes nasa kay kahadlok. Mupadayon, baka ning nindot na dagan sa ekonomiya sa nasod. Or problema baka sa pamilya, mo ay maghatag ni mog insecurity. Or labaw sa tanan, ang ato ang ministry. Magandoy ta, unsa ka, no? Lahutay baka taniini, mulambo pa baka nimbuluhaton sa Ginoo, sa church or whatever. And sometimes, mangita tag direction on sa may angay na itong atuan, on sa may angay na itong paghahimuon ni ining mga tuiga. And those things makaigsuunan, kung ato lang ang handumo, nung muna itong unahunaon, siyempre, mag-create yun na siya of fear ka na ito. Pero sa akong nagkikaingon, as we journey sa 2020, kahangan magbantay ta makaigsuunan na ang atong angkla makaya niya na dili gita niya buhian. Asa man na to nakaangkla ni. And sumapas sa kaawit, na ingon siya nini, will your anchor hold when the storms of life come in? When the clouds unfold their winds of strife? So, kumusta man ang imo kunong angkla? Makakupot ba na? Makapastedi ba na nimo sa panahon na naibagyong muabot sa kinabuhi? Or kanang mga kasakit na maagian? And muna makaigsuunan, gusto na ko nang ipaabot tungod kay dini sa tuang pagatunan sa Salmo 91, ang gitudlo dini sa salmista makaigsuunan is, how do you behave when trouble hits your life? Unsaon man nato pagbehave, unsaon man nato pagatiman, unsaon man nato pagkinabuhi, kung kining mga problema mo igo nato nining tuiga. Mo give up ba ta, mo makaingon ba ta na ubang mawagtang ba ni, or makaingon makakop up ba ta ni ini, or madismantle ta, or mo hold on ta sa Ginoo, or muagto ta sa Ginoo mangayo og refuge. And so ang salmista makaigsuonan mo ni iya hang gustong na mabatunan sa mga katauhan na diin in times ug ni anang mga kaguliang komo strike na kay di man ta kibaw kanusa nabatay kadaganan muagto bata sa Ginoo. And so, munang butang nga na angayan yun na itong i-question sa tuang kinabuhi. Kaya ang tinuod lang, ang ato lang question nun itong kogalingon, sa tinuog ato ng entertainon ng mga future ng mga butang na atong isalikway ang Ginoo, sa tinuod daghang kahadlok ato ang atubangan. Patakibaw, sumapas na sa katesmonis o saka bago pang nanganak siya. Kuya Juan pa ko, tingalig masakit akong anak. Nag-una na daan, di ba? Sometimes, mga advanced man itong mga utok. So, sa mga mahitabo, literally, muhadlog yun tayo, maghiyon na makasurvive ba kata, makapadayon ba kata? Well, kibaw mo makaigsoonan? Ang tubag na yun ni anak, mga tanak, kag makasurvive ba ka nining tuiga? Muna tubag sa Ginoo, God is with us, and God will bring us through it. Sa to apa, makaya ni nato. Amen? Kung unsa may maabot ni ini, God will bring us through it. Ato nang lagpasan. Dili na magpasabot, na dili na makagig mga problema, maabot na. But, ato nang maagian, ato nang malagpasan, ato anang mapasaran ka ng mga problema. And, ni ana makigsuunan, ato nang mapasaran, tungod kung naa ato ning i-apply kining Psalm 91. Kung kamao lang kitang mo apply ni ini kining journey sa 2020 makigsuunan nato, sigurado gyud ko na malagpasan gayud ni nato. And I know na mahimo gyud na nato because ang Ginoo may maghimo ni ana na He will bring us through it. Now, aron atong masabtan kining Psalm 91, tagaan mo na ko gamay background ni ini mahingtungod aning Psalm 91. Now, ang Psalm 91 makigsuunan, ang mga scholar na nagtuon ni ini, nagkaproblema sila kung kinsa gayud ang author sa Psalm 91. So, nakalilahi ang ilahang huna-huna kung kinsa'y nagsuwat ni ini na salmo. Na ang mga grupo, nituo sila na ang nagsuwat kuno ni ining Psalm 91 is si Haring David. And ang pagsuwat ni Haring David ni ini mo kuno tong panahuna na ilang gi-refer dito sa 2 Samuel chapter 24 na si Haring David iyang gisugo si ayang general na si Joab na sige suruya ang tibuok natong gingharian ipa pila ka buok ang atong army ug pila ka buok ang pwedeng masud sa army. So, gisuroy na, girebuke siya ni Joab, nganong mang ipon man na to, kahan, magsalig lang tas ginoan, gani na suko ang Ginoo kang David. Nganong man, kayang iyahang panglantaw makigsuunan, aron siya mo survive, iyang nanggilantaw sa kadaghan noon sa iyahang army. Yung Ginoo, wala ka magtanaw na ako. So, girebuke siya ni ana sa Ginoo. So, muna, ang ubansa, niingon sila, na kining Psalm 91, huragili si David. Pwede siyang magsuwat, pero nga naman, wa may hisguti diha na naghinulsol siya sa iyang sayop na inay untang mo tanaw sa Ginoo, ni tanaw na noon siya sa iyahang army. So, why wa may naghisgut o repentance? So, pwedeng dili si David ang nagsuwat. Pwede ma-apply ni David, pero dili, pwede siyang dili si David. Ang laing grupo na nagsuwat sa Psalm 91, nag-ingon sila na ang nagsuwat ani si Moses. Ang ilang reasoning tungod kay Psalm 90, si Moses may nagsuwat. So duol naman lang kayo na sa Psalm 91. Pero mabaw lang gihapon na tungod kay wa mang gisuwat ni kinsa. Ingon sila, gisuwat ko noon ni Moses para kang Joshua o kang Caleb. Kaya di naman siya kasuod sa Land of Canaan, ang mag-lead sa Land of Canaan, si Caleb naman o si Joshua. So, kuyawan man sila unsang ilang sudlan, so gitagaan sila ni Moses ani na suwat Psalm 91 aron pag-encourage nila. Pwede sad. Pero the point, wa gyud makasiguro kinsay nagsuwat. Kay wa gyud na bisag gamay na hint na naay nagsuwat si Moses ba o dili, wala gyud. So unknown ang nagsuwat ni ini. And kibaw mo nga no, I believe nagitugutan na sa Holy Spirit. Gitugutan sa Holy Spirit na dili na to mailhan kinsa unsay origin, unsay context ni ining pagkasuwat ta. Aron dili ta manundog sa atong sitwasyon sa nagsuwat ni ini. Gitugutan na sa Holy Spirit aron kining Salmo 91 ato gyuning ma-apply sa individual nato nakahimtang karon. And I believe God is using this Psalm 91 aron makibaw ta ato mismong personal na eksperyensya na atong ma-aplikar ni ining maong salmo. And I believe maunay tumong og tuyo na nag-way historical context na atong makita ni ini kay ang Holy Spirit gusto siyang ma-apply ni sa ato agayong kinabuhi. And muna makaigsuunan sa ako nang gikaingon, ang point sa Psalm 91 is when we go through trouble, God is with us if we abide in Him. Okay? Muna'y proposition sa Psalm 91. Muabot ang problema, makaya na to ng tanang problema, kay ang Ginoo nag-uban ka na to. But, naa siya'y gitawag na to o if naasya'y dapat na, naasya'y gitagaan ta niya o ginang, gikinahanglan na tong himuon. If we abide in Him. So kung dili ka mo abide sa Ginoo, di ka ka-survive. And mo na makigsunan, ang Psalm 91 is, kinanglan ka, mo abide yung ka sa Ginoo. And mo na din ni makigsunan, para nako, muning ato aning tan-aon, aron may bawaan na to, huwag ako nang gitagag uluhan kini itong pagatunanin, the only safe place for 2020. Asa man ang safe place sa 2020? If we abide in the shadow of the Almighty. Gusto kang ma-safe ka? You need to be abiding in God. Naunsa o mato ni pagkahibaw? So, muni karon ang question ni ining mong salmista makigsunas. First thing, iyatang gisulduan. Kung samay ang ang buhato na to, and I believe ang question niya makigsunan, how do we know God's protection? Kung saan mo na to pakibaw na naprotektaran ta sa Ginoo? Kung saan mo na to pakibaw na naadang protection sa Ginoo na to? So, muna ang ato ang pag-tanaw ni nintak na kung saan na to pakibalo na kita mismo giprotektaran sa Ginoo. And muning butanga sa verse 1 to 4, muning butanga makigsuuna na mag-auhag ka na to, magtanaw ka na to, unsaon to pakibaw na kita giprotektaran sa Ginoo. Kay nagingon man din sa verse 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So ang first thing, He that dwelleth in the secret place of the Most High. In other words, the first way to know God's protection is that you are dwelling on God's character. Makahibaw ka makaigsuonan na ikaw giprotektaran sa Ginoo in the first place kung ikaw mismo ni dwell ka diha sa character sa Ginoo. Nang ano nagisgot mga character sa Ginoo dini kay nang dwelling on God's character. Kay to be faithful makaigsuonan, if you're going to be protected in life, you're going to have to dwell on God's character. And God's character displayed na in His names. Imong mahibaw-an unsa man ang mga characters sa Ginoo. Ang character sa Ginoo, mailhan nimo naa sa iyahang mga pangalan. And mong nakitang makristuhanon, we have to dwell on the character of God. Kinsa man ang Ginoo. As sa dihang nagtuon ko sa Old Testament, I think sa Numbers man siguro to, or sa Exodus ba to, katong sugod ng Ginoo, nagpailaila sa mga Israelite makigsuonan, sa mga katauhan, imong makita na matagpailaila niya sa mga tao, iyang ipailaila ang iyahang pangan. Mauko ani, mao niya kong pangan. Nga, sa sunod sa mga dinarin, mao niya kong pangan. Kanunay na yung mga pangan na i-reveal ang Ginoo, kinsa siya. And katong mga pangan makaigsuunan, mao dito'y tuyo sa Ginoo aron mailhan siya sa iyahang karakter. Kinsa siya na Diyos? Unsang klase siya na Diyos? And musad na na dini ang primirong butang aron may bawta na giprotektaran ta sa Ginoo, we have to dwell on God's character. And God's character makaigsuunan, makita na nato, gidisplay na sa iyahang pangan. And muna dini sa verse 1 palang daan, paghisgot na sa Ginoo, pag-ingon niya nini, He that dwelleth in the secret place of the Most High. Ang primerong pangana iyang gipilaila ang makaigsuunan, dini sa verse 1, that this God is called the Most High. Kibaw mo ang pulong Most High makaigsuunan? Ang Hebrew word sa Most High is Elyon. And the word Elyon, alang sa mga Hebrew, it means possessor of heaven and earth. Sa tuwa pa, pag-ingon niya na Most High, Elyon, kung ikaw may Hudiyo, kibaw na ka. Elyon, it means that God is the creator of heaven and earth. Siya mo'y magbubuhat sa langit o sa yuta. In other words, God is over all things that are. Kasi siya mo'y nagbuhat sa kalibutan o sa yuta, nagpasabot ng labaw siya sa tanan na naanin ng kalibutan na. Agwin mo niya na makaigsunan? And kana lamang nabutang pagkaila, wow, ang akong Ginoo, tag-iya man ay magbubuhat sa tibuok kalibutan. Imagine na kuno ng ilaram ni kaadlaw ng 2020. 365 days naman siguro ni. 66 karon kay na may 29. Pero hinumdumi makaigsuunan. Ang nagbuhat nining tanan is the Most High. And you will stay protected if you know that name. Not only ni Ana, nagpailaila siya that He is the God, Creator, Elyon. Ang lain na nga na yung gigamit din makaigsuunan, siya shall abide under the shadow of the Almighty. Ang word Almighty makaigsuunan, ang laing word ni Ana, ang Hebrew word ni Ana is Shaddai. Diha na ito gikuha ang word El Shaddai. Ang meaning ni Ana na word makaigsuunan, wa na magpasabot that He is Almighty, great in strength. Dili na mo'y meaning sa Almighty. He is not Almighty, great in strength. Kay naana na dito sa Elyon, na creator of heaven and earth, Almighty naman na. Pero kining Shaddai, He is Almighty, who is greater in grace. Sa tuwa pa, ang iyahang ka-Almighty tungod sa iyahang grasya. Grabe ang iyang grasya. And munang butang nga makigsunan, nung malandong ko ni Kukrupi, yun is Ginoo, no? Imagine na na, He is a God of grace, Almighty in grace. Kiba mo na kinahanglan ta grasya? Kay we are weak people. Kibaw ko within this year, makaigsunan, mga hagbata. We will fall down, we will sin against God. Mubiya ta sa Ginoo. Way usa makapanghambog ni Ana. Ang atong heart mo siwang, ang atong unahuna mo mutalipsay bisan asa. But one thing ang ayan yung mong hinumduman. We have a God, El Shaddai, mighty in grace. Sa tuwa pa, it means na bisan dili ta worthy, His grace abounds more. And muna makaigsuunan si Abraham, kining word El Shaddai, dito na nailaila ni Abraham makaigsuunan sa ditong gitawag siya sa Ginoo. Sa Genesis chapter 17, gining siya, Abraham, gawas diha anang lugar na asa ka nagpuyo karon, dadunti ka dito sa land of Canaan, the land of promise. Si Abraham makaigsuunan ni Barog, ni Lakaw, wa siya kibaw unsay nasunahan. Wa siya kibaw, providan, wa siya kibaw. And then, ngayon ang Ginoo ay kabalaka, Abraham. Kay ako, si El Shaddai. I will provide. O tinuod man makigsuunan, magtanaw kas kinabuhi ni Abraham. Ang kinabuhi ni Abraham siyang pag-journey painong sa land of Canaan. Dili usa ka kinabuhi na faithful si Abraham. Padayon, Jesus, Ginoo. Grabe yun yung pagtuo. Dili. Basaha. kapila siya mamaka, kapila siya na palpak, kapila siya na daghan yung kahiyong sayo. And yet, El Shaddai provided the grace. He provided the needs of Abraham until si Abraham nakaabot sa land of Canaan. O bisan gani siyang pagpamuyo sa land of Canaan, God continued to show himself as the El Shaddai. And musa na sa ato ang kinabuhi makaigsuunan, kanunay gyud ang Ginoo, and every time sa kinabuhi ang Ginoo magpamutol, El Shaddai gyud ko sa inyong kinabuhi. I will provide your needs. And unsa may needs na to? Everything you need. Especially sa mga spiritual need. Especially sa need ni mo sa panahon na diin, gipit na kaayo ka, naglisod na kay ka, Lord, di na ko kasustener. And then God will provide this. Kay El Shaddai siya makaigsuunan. And muna nakaingon ko, wow, kaya giday na to, ikinabuhi ning tuiga. Because we have the God who is El Shaddai. That's why we have to dwell on it. Munang mumudwell ta diya sa ngan sa Ginoo, yung ana day kang ang Ginoo, kalami. Yung ana day siya kanindot. Muna na yung pangana, I believe ni ana, muna nga tuang tuuhan. And not only ni ana makaigsuunan. In 2 Corinthians chapter 6, verse 18, kitang church, according ni Apostle Paul, is siya, come out from among them and be separate, saith the Lord. Nga no, kita mismo, gitawag man das Ginoo. And He will provide for us. Saith the Lord. Nga din ni makaigsunan ang laing nga nagipalaila sa Ginoo na to. Ingon siya din eh, I will say of the Lord. Now, ay mong kalain ini, pero kung imong Bible makaigsunan, o ang translator nagsuwat sa imong Bible, correct kay siya translation. Ang kanang pulong Lord, ang pagkasuwat ana, kung magbasa ka sa Bible, nakabasa ngayon kag Lord, capital L, capital O, capital R, capital D. Ambot pasabot ni ana, kung capital nga ni na, ambot pasabot na, the kanang Lord, it means Yahweh or Jehovah. Kanang Lord. Sa tuwa pa, pagsuwat ni kang pag, I will say of the Lord, Yahweh, Jehovah, ang both pasot ang word meaning anang Jehovah or Yahweh, that He is the God, a covenant-keeping God. Na kung naa may covenant, himuon ng Ginoo, iyag yun ang kuptan ang iyang pakigsaad nga rika na to. Muna makaigsuunan, siya nang gipalaila sa Ginoo na sa dalaing panganiya, ngatos makaliwat ni Abraham, ingon siya, Jehovah, Yahweh, Lord, ano man, covenant-keeping God ko. Unsay akong gisaad sa inyong papa, ako nang tumanon kay covenant-keeping God ko. Ugmosa ni sa ato ang kinabuhi. Nga nung ma-assured man ta sa 2020 because we have a God, Jehovah. A covenant-keeping God. Nakigsaad siya ni mo. Nakigsaad siya na ako. O kanang iyang gisaad nga rin ka na to, iyan ang gikuptan. Bisag dili pata kita mo ay magkupot ni anak. Ang tinuod makaigsunan, dili man ta mo ay makakupot sa saad. Kung naapay pirmahanay sa saad na nagkontrata makaigsuunan, nagpirmahanay ta, na kinahanglan na, faithful ka kanako, wa may gisuwat dito, na kinahanglan sa ka, faithful ka nako, nagpirma sa ka, oh, faithful ko ni mo, Lord, ha? Anati man ako, kay faithful ko ni mo. Wala, ang ginuuray ni pirma. Ang pasabot makaigsuunan, ang Ginoo, mo fulfill siyang saad, bisag di pata mo fulfill ni ana. Muna nakaingong yung Ginoo, grabihag yun dahil sa Ginoo, no? Sa diyan nagbasa ko ni ini makaigsuunan na ko, Lord, kining mga kahadlok sa 2020, wag tang inatanan. Kiba mo nga, no? Because of the name of God, His character. Jehovah, covenant-keeping God. Shaddai, I will provide all your needs. Almighty. Wow. Makaingong yun ka, grabiha sa Ginoo. Then He has a most high creator of heaven and earth. And muna makaigsuunan ang nakanindot sa atong Ginoo. He is the great I am, the Lord, covenant-keeping God, the one who was and is and ever shall be. And dili lamang kana napailain niyang ipilailas yung pangandiri sa verse 1 pa lang. Naingon siya din, He is my refuge and my fortress. Ang ubang translation, He is my fortress and my God. And ang word na gigamit niya na is Elohim. In the beginning, God, Elohim. The Creator God created the heavens and the earth. And muna makaigsuunan ang Elohim, makita nimo that this God is the God that will protect us. Muna ingon sa salmista, di ka matinga makaigsuunan na ang salmista naghatag ni ining inspiration nga rika nato. Siya, kita mo, kinsa ang magprotektan ninyo? Kita mo, kinsa mo yung magkupot sa inyo kayo, who will be protecting your life? Isa ko, if you will dwell in the presence, in the character of God, the Most High God, who is above all things, the Almighty God, who is great in grace and will always provide our need, the Lord Eternal God, the Covenant-keeping God, the Creator God, Elohim. Mo'y mo protector ka na to. Di ka kamahimungog kakusgan ako. Muna butang nga makaigsun, makaigsun, ay kaya na ako ni. I have God on my side. And muna, kining maong salmista, muna iyang gi-inspire at mga katauhan makaigsunan. Ni siya, focus on the character of God. Focus kung kinsa imong Diyos. And musta ni angayan na itong ginoon siya, i-focus ko no, ilha ko no, kinsa, tanawa kinsa imong Diyos. Li pag-ayo, kinsa yung kinaiya. Tanawa na pag-ayo, unsang klase na siya na Diyos. I-focus diya sa ascendant God. In other words, God left us most high. He left us above this problem in a place where harm cannot reach us. Munang protection siya, dili. Protektado mo. Giatiman mo. And munang butanga makikisuan, if we dwell in the most high God. Matay mo munang siya tanawa, if you dwell in the secret place in the most high, shall abide under the shadow of the Almighty. Kita mo ng shadow of the Almighty? Siguro makaingon mo, saan pupasabutan na ba? Katong na yung mga motor. Nahilig mong motor-motor ba? Mudagang kakalas dosis gabi odto. Yan na idako kayong trucks kilid. Naghunong stop. Asa ka mang padaplin? Ha? Asa ka mang padaplin? Ang mga driver's motor? Di ba? Ang padaplin yung kasi na ngayon to ang mga dito. Kaya nagpaubos ka landong sa truck. Kaya purteng inita, oy. Kung tuwa ka dito sa panahon, sa dito sa aning pagkasawata, silang panahon ni Moses, makasabot ka unsa ng under the shadow. Kaya kasagaran sa mga tao dito, magpailawang yus kahoy, tumus ka init. Di kayang init, magpalandong ta. Under the shadow. Yung sa inyo sa Ginoo, ako may naglandong ninyo. Eh. Kung nakaila mo na ako may maglandong ninyo. Ako may mag-uban ninyo. Ug muna, dili mo masakitan ni anang mga butanga. And in other words, ang metaphor ni ini, ang kainit, dili makatarog o dili makasamad ninyo. It can never give harm to you. Muna sa Psalm 121, naging siya, the Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. Siya, in other words, I am your protector. Ako mo'y magprotekta kanimo. And muna makaigsuunan, think about this, pangutan ng imong kagalingon. Do we dwell in them? Ni dwell ba ta ni ana? Ni abide ba ta ni ana? Naabatan niya ng mga butanga. Do we rest upon them sa character sa Ginoo, Lord? Di ko malisang kay naaka. And then, muna, do we dwell? Do we rest? Ang kibaw ka makaigsuunan, the more we know God, the more na mag-create nag-faith nga rika nato. The more na mag-create nag-confidence nato. Kung saon na to, pag kinabuhi na diin, naibauta. Muna ang verse 1, to dwell, literally, it means to sit down under this great God. Kanang nilingkod ka ubos sa dakong Diyos. Muna ibutan, you dwell, nilingkod ka dito. Lord, di ako na rin mo, Lord, ha? Kinamdam mo sa Psalm 1, unsa tong someone ngayon na verse makaigsoonan, he that sitteth mulingkod sa mga scoffer. So, ma, negative man to na point. Din he, Kung ikaw mo dwell, you sit under the hand of God. So, naakaubos sa kamot. In other words, naakay communion sa Ginoo. Pag sit, it means, imong gimatuto ang imong communion sa Ginoo. Imong gitmatinud-anon ka sa imong pag-communion sa Ginoo makigsuunan. And ang life of security, a life of protection in God, literally means that you are at home with God. Ang question makaigsuunan sa protection sa Ginoo, ang pangutana ng ito'y pangutana, are we at home? Are we communion with God? Are we at home with God? Kitingali niya, wala ta makumyon diha sa Ginoo. And so, munang butanga makaigsuunan. Si Matthew Henry Moni ang pakasuwat in siya. There is the man, this is a man who returns to God, who rests in God, who worships within the veil, who loves to be alone with God, and nothing comes between this man and God, and God will come between that man and harm. According ni Matthew Henry, kung kita lang kuno ang ato kunong kining pag-set na to, pag-dwell na to sa Ginoo, ang ato kunong relasyon sa Ginoo, kanang wagi nakahinder, wagi nakababag sa atong pakigrelasyon sa Ginoo. Ingon po siya, then kanang tawhana na, ang Ginoo siya, iya santang tangong babag na din kanang iyang mga kandili makaduol ang mga kasamok nga na tawhana. And friends, mo yun ay tinuod. But first, we need to understand that God is our refuge, that we would lay hold that He is the Almighty, Elyon Shaddai, Jehovah Elohim God. And munang butanga ato ang i-hold on. Pero, hinumduman na to ang atong obligation. We have to dwell. Nayusa ka istorya diya sa Bible, sa Old Testament, sa dihang gi-arrange na sa Ginoo ang mga yuta sa mga Israelite, ipanghatag na nila, land of Judah, ito, divide na ang yuta. Ang mga syudad natukod na siya'y gitukod strategic kayong mga lugar, gibutangan niya gi-syudad. 25 kabuok, 25 kabuok syudad, gitukod sa Ginoo. Ang mga pari mo'y nagdaan niya na, gitawag na o City of Refuge. Kung nakabasa mo ang City of Refuge, so naana siya, lahi na siya na syudad, gitaluwad na siya lain-laing mga syudad. City of Refuge, tibuok sa Israel, 25 na kabuok. Ang purpose ana na City of Refuge, para na sa mga taong nakasaha, kay ang balaod sa Israelitas, ingon ani, ang gihatag sa Ginoo nila. Pag ingon ana, an eye for an eye, sa tuwa pa, kung ako nakapatay ko og tao, akong gipatay ang usa ka tao, ang silot nako unsa man, kamatayon, patyon sa ko. Silot man na. Karon, pananglitan, nagsakay kag kabayo, nihubog kang dako. Kay palahubog kay ka, orang nagsakay kag motor ba, may motor ka ni Anton, kabayo na natin yung ilustrasyon. Nagsakay kag kabayo, kusog kag padagan, sigdagan kay mga bata, nakaligis kag bata, namatay ang bata. Unsa may silot nimo? Eye for an eye man. Siyempre, kamatay yun. Di ba? Pero aksidente man to. Di, pwede ko mamatay. Dili, balaod man to. Na kung makasa ka, patay ka. Kaya mo nakapatay man ka. So, ang buhaton kay aksidente, what to you are, ang imong buhaton, aron dili ka mamatay sa silot na kamatayon, mudagan ka sa City of Refuge. Ngadto ka magpatabang. Musud ka dito, adto ka puyo. Basta naa ka nagpuyo sa City of Refuge, why tao na makahilabot og hatag og sakit nimo. No one could harm you. Sod sa City of Refuge. Muna'y provision sa Ginoo. City of Refuge. Basta naa ka sa City of Refuge. Wag yun makailabot ni mo. Safe yung kakaayo. Pero ang kondisyon, kanghangan within 1,000 yards sa City of Refuge. 1,000 yards ra, as a conference, moro na'y pwede ni mong adtuan. Manubra nga ni kas 1,000 yards, kay mula agagasa, pwede kang patyon sa bisang kinsasan. Kaya mo sa principle ni Ana, the same sa gitudlo sa Ginoo nato. As long as we dwell in God, nobody could touch us. Pag di na nga ni ka mo dwell, magpalayo kas Ginoo, bisag kinsa lang sang demonyuha ang manghilabot nimo. Nakuha na mo na ninyo? Unsay sekreto din eh? If we abide in Christ. If we abide in God, wa gayoy makahilabot ni ana. And I know na diin makaingko, makahibawag ko, I am protected sa Ginoo. Why? Because I abide. Ni-dwell ko sa character sa Ginoo. Ni-sood ko ni ana. I'm under the shadow sa Almighty, sa Ginoo makaigsoonan. Ang protection na iyang gihatag sa iyahang mga kaanakan. And muna makaigsoonan ng salmo sa mga gisuwat sa salmo, thou shall hide them in the secret of the presence from the pride of man. Thou shall keep them secretly in pavilion from the strife of tongues. So why makahilabot ni ana? So muna ng verse 2 og 3, nindot kayo pamalandungon, kaya nangyong siya, my God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. So, tanawa makaigsoonan ang protection sa Ginoo. Protektaran ka niya, bisan pa niya ng mga hintang na diin, naanay mga butang na diin mayo, ang protection sa Ginoo will be under sa nimo. Kung naaka sa Ginoo. So, munang primerong butang, kung na'y ikaduhang butang makaigsoonan, mahibaw kang giprotektaran ka sa Ginoo. Dili lamang kay ni dwelta in God's name, the second thing is this, shelter under God's tenderness. Wow. Dini na kagandahan kay kung aning kining shelter under God's tenderness makaigsoonan. Tanaw ang verse 4. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. Now, by the way, ang nakanindot aning ang picture ani, actually ang picture na imong unsa may halagway imong nakita ni ini. Katong naas mga probinsya, katong wagyo kay bawo unsa nang under the feathers, di ba? Na inahan na mga piso, manok na nay himungaan na mga piso, unya na nga ni mga uwak magdagandagan, tawgo na niya mga piso, doon mo diri niya. Hakpon dayon sa inahan, des ubos sa iyang mga feathers, iyang anaon dito sa ilaw, iyang protektaran. Muna ang halagway na gisgutan, you're under the feathers of God. Now, kibaw mo makaigsoonan, ingon si Spurgeon na siguro naging ngon, siya kung ang usaka unregenerated na tao, magtanaw aning istorya, kining halagway ng Ginoo, hurag manok na inuma, hurag manok na babay, na ang mga piso kita na dito, blasphemy ko nuna kayo. Kaya huwag mo na power good ang inahan kay duolo nagdagkong leon nga na unsa iro ba ka pwede ba paako niyang o mamatay man ang inahan so mo na Ginoo o dili kay siya may mo protektar ya tinuod na to dili man amoy punto dinhi dili man amoy puntong ipakita dinhi ang gustong ipakita diha na under the feathers under His wings shall now trust ang ipakita nini ang tenderness man sa Ginoo na kung naa ka sa refuge sa Ginoo, feel ka safe, ma-feel sa din mo ang tenderness, ang kalami o kanindot. Dili lamang kay naka sa refuge niya, ma-feel mo ang tenderness sa Ginoo. Kaso ay naman makaigsuunan, kung sa may pinakamahal na unlan o pinakamahal na katre, na nagtanaw-tanaw ko itong National Geography, naghimog katri makaigsuunan, kibaw ka ang balor? Na, bisag iba, di yun mo ma-afford, minilyon. Kaya, ang igagun ng katrihagod, ang ipakita, ang paghimo, kibaw mo sa gihimo? Feeders. Atok SM, palit og unlan, niing na ka ng mga balhibo sa itik, o kung saan na ilang balhibo, di ba porting mahala?
Kay higda nimo ay kalami girigiligid. Before tigang nino, it's so tender. And ang point din is, you know, kung naakas ilaw sa iyang mga pako, dili huot, dili ilimuot, ganahan kay ka, kay safe ka, tender kayo ang iyong feeling sa Ginoo. Di na press ato aba na naatay mga evacuation site, na'y maglinog, na'y masunugan, ato to evacuation site. Ikabot dito, dumbag bagulbul ang mga tao, di ba? Oh, may ayaw dali. May tubig. Ma'am, init. May electric pa. So, naghakay lang bagulbol. May ganahan mo atong evacuation site. Okay ba mo makaigsunan ang refuge sa Ginoo? You'll enjoy the tenderness sa Ginoo. Maka-feel ni mo ang yung, wow, kalami di ay. And muna, siguro, ang mga manok, ganahan yun kay mo. Ang mga piso, ganahan yun mo sok-sok dito. Kay they feel the tenderness sa ilahang inahan. And the same na nato makaigsaunan. Kinahanglan, ma-feel yun nato ang tenderness sa Ginoo. Under God's tenderness, naata ni Ana. And ako mo nang halagway na gipakita din sa Ginoo that God is a caring for His own. Na nagtagad yun siya sa iyahang mga katawan. Lili ako yung mga yatiman. Gitagad yun kapag ayaw sa Ginoo. Laktod pa kasulti. Muna'y bot ipasabot ni Ana. And muna yung lagway nga ni na iyang gihimo ang arka, kaya mas purmas arka, na duha kapako, nag-abot ang upat kapako, o makaigsuunan, kay gidescribe sa Ginoo kung saon niya pag-protector ang tana diin, He cares for us, na diin ang ato ang pagduol niya, nindot kayo. And muna dinipin siya, He shall cover thee with His feathers, and under His wings, thou trust. Kanang trust diha, dili na pareha sa verse 2 na trust. Ang trust din sa verse 4, it means to hide, to run, beneath, to make your refuge in. Kana bang, dili ng trust, ani sa halikok, kung dili trust, ganahan kang musuod. Ganahan kang muadto. Kay lami, kaayo. Ganahan ka na mahimong refuge, suod sa Ginoo. Under sa iyang mga wings, kay na-feel ni mo ang gitawag o tenderness. And kibaw mo, on sabot pa sabot niya na, sarag yung nakabutang igsoon. Your relationship with God. Kung di ka na ikaganahan, muadto sa refuge sa Ginoo under siyang tenderness, it means you have never, never experienced a relationship with God. Nagpasabot na makaigsuunan na wala yung ka makabaton o tinudanay relasyon sa Ginoo. Naasiguro ka din he, na kay relihiyon. But you have no relationship with God. Kaya ang tinuod na tao na naay relasyon sa Ginoo, he will feel tender in the presence of the Almighty God. Mubati siya kalami, mubati siya kanindot, mubati siya makaigsuunan. Muni ako ang dalangpanan. Muni ako ang refuge, muni akong dagananan. Dini ko gusto magpailalom sa iyang refuge. Kaya naasay relasyon sa Ginoo. Nabati niya ang kalami sa Ginoo. Nasinati niya, nindutag yun ay sa Ginoo. And munang butanga makaigsuunan, magka-problema yun mo ng tuig 2020 if you don't Ni mo tinudaon pagtanaw makaigsuunan kung naabagyo kay relasyon sa Ginoo o wala. Kay di yu kakadagan dito for refuge. Only those people who experience the relationship with God. Na makaingon sila kalami gyud ay sa Ginoo. Have you ever seen mga Christian makaigsuunan na nasul sa problema, dagko na kayo? And yet, ni dagan sa Ginoo, they feel the tenderness sa Ginoo. Wow, kalami day sa Ginoo. Imunang butang na makaigsuunan at imanana pag-ayo. Six, muna'y sukatog yung tanahon pag-ayo sa itong kinabuhi. Na diin, ang relasyon na to sa Ginoo, malami mo. Kibaw ba mo mo muning isagit ni Kristo dito sa mga Israelite? Tanawag ko niyang gisulti din eh. Yung si Jesus Christ din eh. Oh, Jerusalem, Jerusalem, the Lord Jesus said, thou hast killest the prophet and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathered her chicken under her wings, and yet ye would not
come. Siya, wag ka kabati. May mga piso kay taugos ina ganahan kay musuksok. Pero kamo, wala gyud. Di ganahan musuksok. Di gyud manuol. Ngano man? Because they don't have a relationship with God. Muna makaigsuunan, din ni nato makita. In times sa tribulation and problem sa kinabuhi, kibauta na mo matter most is a relationship with God. Ang ato ginang relasyon sa Ginoo. And muna'y atong i-hold on ni Ana. Muna'ng mga butang ang makaigsuunan na diin ang maka-face o mga kalamidad, continued anay tang nai relations Ginoo, we can make it. Ngano man, because we are a child of God. We can dwell on the name of God. We can dwell on the character of God. Maka-shelter ta under sa iyang tenderness, sa iyang mga pako, and mag-expect ta that we could be safe. Daghang Kristohanon makaigsuonan, daghang mga iyahas Ginoo nang hagba. For example, pangutan anyo si Elijah. Elijah was a great prophet of God. Si Elijah makaigsuonan is a powerful prophet. Imagine, ingno lang yung Ginoo, ay pa uwan nagtulog tunga ka tuig. Why uwan? Magpatawag o 500 ka mga prophet ni Baal, makikontest. O sige, mag-anpo ta, kinsay, tubagon, pinagig kayo. Elijah nagampo, gitubag o kayo sa Ginoo. Pag naog ni Elijah makigsuunan, human siya nagampo, uwan ni awan na, ninaog siya dito sa kuwan, na-discourage lang yun siya. Nibati siya, kay gihudlat siya sa Reyna, bat yun. Puti yung daga na siya, ginawa ko na lang kung saan, nabili nila. Na-discourage, surang na lukapag mayo. He was a believer of God. So nidagan siya makigsunan. Imo pangutan noon si Elijah, Elijah, giunsa man yung pag-cop up. Nganong man nakabalik man ka sa Ginoo? Giunsa man yung pag-uan na, nganong katong na-discourage ka ba? Diba mo? Ognas Elijah, ang tubag ni Elijah mauni. Diba mo? He lift me up. He feed me. He cover me with His wings. With His tenderness. Huwag mo na hinungdan. Si Elijah, mo na hinungdan. Nakapadayon pa ko. Ison mo, okay, go, mo na yung ginoon ako. He will lift you up under His wings. He feed you. He will let give you sleep. Unya, pahayahay kayong pakatog. Go, wow. Mo na makaya na ito ni. Kumuadto ka sa usa ka istorya sa usa ka babae na nadakpan og adultery, unyang balaaw dito kung ikaw madakpan kag adultery, batuon man ka, patyon kas bato, gida dito ni Kristo, oy kaning babae na nadakpan ni adulteress ni. Batuon na to ni dili. Si Kristo nagsuwat-suwat na sa dito. Wa gyud ni bato, ug imong pangutan-on ang babae. Naun sa mato hitabuan na mga tao dito gibibiay ka ikaw may pasangilan sa na ikaw may patyon nila. Siya o oh, pag-iingnan lang ko ni Kristo, He lift me up and said, your sins are forgiven. Sin no more. Isang kiba mo makikisuunan, sometimes gamay na ka ng butanga pero nakalimuta, 2020, dili ta perfect people. Times we will fall, but in numdumini, God will lift us up and He will still say, your sin is forgiven. Muna'y nindot kay na word, di ba? Muna'y nindot na pulong na kung madungog, your sin is forgiven. So once again, we have to come to God to dwell in His character. Sa iyang tenderness. Makaingunta, wow, Lord, kayang-kaya na to ni, kay mahimo gina sa Ginoo. And muna makaigsunan, first, we have to dwell in God's character. Second, there's sheltering under God's tenderness. And third, there is resting in God's presence. That's verse 4. What's yung gisulti? His truth shall be thy shield and a buckler. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and a buckler. Actually, kining truth and a buckler, makaigsuunan, actually, gamay ragyo kayo ni kanang buckler, gamay kayo na na shield. Pero ang emphasis ni Ana, ang translation ni Ana, nag-surround ang Ginoo all around, nag-protector ning gitawag og shield og buckler. Niya, ang truth may gisgutan niya ni. Mas may but pasabot ni Ana, it is the truth of the Word of God.
ang pulong sa Ginoo kamatuoran man. And kana makaisunan, because of the truth na gihatag sa pulong sa Ginoo, you have to learn to rest on it. Lord, nag-ingon man ka Ginoo, you are El Shaddai. Nag-ingon man ka Lord, you're Almighty. Rest on it. Gamay ra kay ng Word of God, pilar na bitbito ng pulos Ginoo, pero mga saad ni Ana, it will protect you throughout your life. Kung imo nang i-aplikar, mag-surround na nimo ang protection ni Ana, naagayod ka nimo. And muna ka-importante, ang gitawag na tuog, pulong sa Kanoon. It is the truth. And the truth is, we have an Almighty God. Creator of heaven and earth, we have an El Shaddai. A God who is mighty in grace. And He has a mighty God na diin makakinta, makaprotektar nga rika na to. And munang mga butanga, we have to take hold, according to David, take hold of your shield and a buckler and stand up for my help. Isn't that a beautiful illustration na giyatag? Parog niya. Kimunay nindot na butang. And most of ng illustrations, Ephesians, makiksoonan, na iyang gihatag ka na to. Ang kamatuuran sa Ginoo mo'y mo-protektar ka na to. Hello, Christian. Kinahanglan, mas mudugang ta sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mas mudugang ta sa atong pagsalig sa Word of God. Ug mo ni atong himuon na kanang kamatuuran ato agayong pagabarugan. Muna'y ato ang pagahimuon. Muna'ng butanga na angayan yun na itong batunan. And so, muna makaigsuunan ang nindot na mga muresta ni Anang mga butanga. Tanaw ko ng verse 9 of 10. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. Kay mumay mo siyang gihimo. Ang verse 11, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ang sa imong buhaton, mga kaigsoonan, simple lang yung kayo. Make the Lord your refuge. Panahon na dagan sa Ginoo, He will be the one to protect you. Rest on the truth. His tenderness. Rest and dwell in His character. Munang butanga atong himuon. Amen? And ako lang nagikaingon, 2020, kung ato lang nai-apply sa itong kinabuhi, we can make it. Flying colors. Nga naman, tinuod ang iyang gisulti. But we have to dwell, abide, kung kinsa gayon ang Ginoo. O muna makaigsuonan, kung na may mga trials na muabot, naamang yun na, but natay refuge. Daganda yung Diyas Ginoo, Lord! Arita diyan niya. And so, develop a relationship sa Ginoo. Develop our communion with the Lord. Kung inyo nang himuon, you could have a nice year ahead of you. At ito ko itong mga wala. Siguro atong pamalandungan ng mga butanga. And ang importanteng pamalandungan yun nato pag-ayo is, do we dwell in the character of God? Do we seek refuge in the tenderness of God? Do we rest on His truth? Muna mga butanga. And Lord, naghangyo lamang ni, kung naamay mga katauhan din ni og Diyos, ng ilang relasyon nga kanimo, dili secured, nagampo ko, Lord, na niningtak naa, may convict them, Father. May the Holy Spirit speak to their heart na diin ilang sotahon, ilang liliyon, na kining ilang relasyon, ilang pag-aayuhon. Diha lamang kanimo. Nagampo ko, Lord, na ilan ang himuon o ilan ang seryosohon. Nagampo ko, Lord, na gamito nimo ng instrumentong imong mga pulong na magdasig ka na mo that we can make it for this year. Ubusa, Lord, nagampo mi, tagaimigdugang kauhaw sa mga pulong.
dugang kadasig pagduol kanimo. Og dabaw sa tanan, Lord, tuguti na kaming imo mga katawhan magamit nimo sa unsamang mapamagiha. And Lord, this morning, nagampo ko, kung unsa may gusto nimo pang ipaabot sa matag-usa na wala maabot, may you finish your work, Father God, na ilang makaminister gayud kanila. Ubusa, Ginoo, among gitugyan kining tanan kanimo, ug ang kadaugan niini among iuli kanimo. Nagampo mi sa tanang panalangin na may kabubo sa makatawhan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Praise God. Pagpakanin ng inagsor.